Gasteizko udalbatza, okupazio bulegoa, M18 plazara eta agenda. Arabako berriak ditu hoiek, Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Azteko, Gasteizko udalbatzak segurtasun zinegotziaren jarduna gaitzetsi du. Kontau?
Bai, gaur eguerdian bertan izango da udalbatza, gaur izango da plenoa, eta gaur bertan lehen aldiz, Gasteizko udalaren historian lehen aldiz, ba bertako kide baten reprobazioa edo gaitzespena edo onartuko dute. Zigor simboliko bat baino ez da, baina hau guztia dator aurreko astean aipatutako beste auzi horrekin. Aurreko astean aipatu genuen elurraren kontuak eta izaten direla Gasteizko udalean dagoen agintean dagoen alderdiarentzat eta bueno, kideentzat izaten dira halako azterketa moduko bat. Eta horren inguruan elurra biltzeko, hiria garbitzeko, hiria bertatik ibiltzeko garbi egoteko erabilitako dirutzak azaltzeko garaian, Marian Castellano segurtasun zinegotziak antza denez gezurra esan zuela. Horixe esaten dute oraingoan gaitzespen honen edo aldeko botoa emango duten EAJak, PSek eta Bilduk. Horixe gaur lehenengo aldiz, horixe gertatuko da Gasteizko udalean. Gogora dezagun, 320.000 euroan kokatu zuela gastu hori, Marian Castellanosek, elurra garbitzeko gastu hori, baina azkenean frogatu zen 580.000 eurotik gorakoak izan zirela. Eta Bilduko Davizpina zinegotziak adibidez salatu duen bezala, ez da hainbeste gastu kontua, baizik eta Marian Castellanosi leporatzen dio gezurra esatea, eta fakturak eta halakoak oposizioari eskutatzea. PSEek ere bere momentuan eskatu zuen ez bakarrik gaitzespen hori, baizik eta are gehiago dimisioa eskatu zuen, eta esan bezala azkenean Bildu, PSE eta PNV-rekin EAJ-aren bozkaekin aurrera eramango da gaitzespen hori. Esan aipatu genuen aurrekastean honek soka luzea ekarriko zuen gaia izango zela.
Jarraitzeko, Gasteizko okupazio bulegoa zabaldu dute.
Bai, Gasteizko okupazio bulegoa zabaldu dute, non eta Gasteizko gaztetxean, noski, okupazioaren ikur den zera horretan, gaztetxe horretan. Bilbon eta Donostian ere aurretik zabaldu zituzten horrelako bulegoak, Bilbon urteak badara matzaia funtzionatzen okupazio bulegoak, eta Donostian ere orain gutxi Kaxilda liburu dendan ere irekizuten horrelako bulego bat. Hori kasu Gasteizko kasuan kolektiboen eta norbanakoen ekimenez sortutakoa da, eta aipatu dute prest daudela edozeinen laguntza jasotzeko, beso zabalik jasoko dutela edozeinen laguntza. Ostiralero izango da zabalik Gasteizko okupazio bulego hori, esan bezala Gasteizko gaztetxean, 6-8 izango dira bertan, okupazioari buruz gehiago jakiteko nahi duenarentzat edo okupatzeko asmoa duen edo nori aholku juridikoa edo emateko, azken batean bizirgun egoera ekonomikoan okupazioa beste aukera bat badela, horixe nabarmendu nahi izan dute Gasteizko okupazio bulego hori irekita.
Bestalde, herrira kantolatuta M18 plazara ekimena.
Maiatzaren M18an badakigu plazara irteteko deia dagoela herrira mugimenduak egindakoa. Hortxe nahi dute pixka bat bideratu joan den urteko azaroan eta joan den urtarrilean Baionan eta Bilbon urren ez urren egindako manifestazio erraldoi horietako indarra herriz herri ere proiektatu, eta oraingo honetan esan bezala Gasteizen eta Araban badira hainbat deialdi. Nabarmentzeko batzuk baino ez ditugu aipatuko, izan ere gero eta inoiz baino gogora ezagun iaz ere egin zela, eta aurten joan den urtean baino leku gehiagotan ere antolatu dela. Nabarmentzekoen artean azken boladan Gasteizen azaldu dira horrelako seinale berezi batzuk, eta izan dira bideo batzuk sare sozialetan eta zabaldu direnak pixka seinale berri hoien berri ematen dutenak. Gerardo Antolin Rasante Guardia Zibil parodiatuak ematen du hoien berri. Eta hainbat eta hainbat ekimen izango dira, baina nabarmentzeko behar bada motozaleen motorgidarien kontzentrazio moduko bat egingo dute Bilbo plazan, maiatzaren 18an esan bezala. Arratsaldeko 7etan Murgian ere izango dira kontuak, hor maiatzaren 17an hasiko dira Zigoitian, Zuiako eskualdeko informazioa da noski. Zigoitian kalejira eta pintxopoteak amateria salbenta egingo dute ostiralean, eta 18an kontzentrazioak eta egingo dituzte bai Zuian eta bai Urkabustaizen. Aiaraldeari dagokionez, 11etatik aurrera egingo dute grafitiak izango dira, umentzako jolasak, bideoemanaldiak eta hainbat eta hainbat kontu, mosaiko erraldoia tartean. Legution ere izango dira kontuak, mural margoketa eta kontzentrazioak eta tripoteoak. Eta Arabako Errioxan ere izango dira, bai Bastidan eta bai Oionen. Bastidan adibidez, errikirolak, taloak eta paella da izango dira, ondoren kalejira egingo dute. Eta noski, Agurainen ere, ba, bizikleta martxa, kontzentrazioa eta gero ere jai giroan egingo dituzte, hainbat eta hainbat bazkari eta horrelakoak. Kanpezun ere mendialdean izango dira kontzentrazioak eta materiala eta idazteko txokoak. Beraz, hemendik ere, baiatzaren 18an, parte hartzeko deia eta plazara irteteko deia, giza eskubideak, irten bidea, bakea, Euskal Presoak etxera, lelopean.
Bukatzeko Jon, agenda.
Bai, ba, agenda aldetik, gaur bertan hasiko dira Alabedik 30 urte betetzen dituela eta izango diren jardunaldiak, hiru asteazkenetan jarraian egingo dituzte, eta oraingoan Nazioaldekoa kulturetxean egingo dute, hor Floridako kulturetxean, edabideak Euskal Herrian, 30 urte eta gero zer, lelopean, mainguru bat. Bertan izango dira Aritz Agirre, Euskadi Irratiko Albistegien zuzendaria, Gorka Berezi Hartu Argiako kazetaria, Agus Hernan, Antxeta Irratiko zuzendaria, eta azken, Alberto Barandiaran, Ekimeneko zuzendaria, eta azken konfirmatua Iñaki Soto, Garrako zuzendaria, gaur esan bezala, Arratsaldeko 7:30etan, Nazioaldekoa kulturetxean, hor Floridako parkean. Ondorengo aste azkenetan, urrengo aste azkenetan, 22an eta 29an ere izango dira, hizkuntza normalkuntza urrengo azken 30 urteetan, eta erakundeei alternatiba herritar bat ematearen inguruko beste bi mainguru, baina hoien berri emango dizuegu aurrerago ere. Bihar, agendarekin jarraituz, bihar eskratxe feminista izango da de San Barabas plazan, abortuaren inguruan eta salaketa egiteko, eta horrekin batera etzi ere gaztetxean lesbo homo transfobiaren aurkako jaialdia izango da, gure gorputzen gaineko kontrolik ez, lelopean horretxe izango ditugu bideoa, bideo emanaldia eta kontzertuak. Eta, hortxe gogoraraztea ere, Araba guztian errepikatzen ari girela, maiatzaren 30-ko greba orokorra prestatzeko, greba batzorde horiek osatzeko deialdiak, eta azkenik maiatzaren 18an gogoratu, larun batean, baditugula, herriraren deialdiak. Eta azken apunte bat, Arabako Kronika amaitu baino lehen, agur bat, bidaltzea gaur bertan atxilotu duten urtza alkortari, eta noski Ondarruko herriari, eta zubi arresi horretan parte hartzen ari diren guztiei, nik uste dut gauzaiek aipatzekoak direlako, eta kontuan hartu beharko ditugulako etorkizunean ere.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria, mila esker eta datorren astearte.
Datorren astearte, agur, gerarte.
Agur.